văd
așa mai
acum,
departe.
Deja, sunt copii care nu mai vor afară, ai noștri nu știau cum să ne bage în casă, noi nu știm cum să-i scoatem afară, cu cât stau mai mult în fața unui ecran, cu atât nu mai vor afară, ceea ce înseamnă că își petrec mai toată ziua mișcându-se din canapea într-un fotoliu și apoi în pat, care înseamnă o dezvoltare fizică defectuoasă, au început deja probleme de coloană, pentru că stau în toate pozițiile și la masă și pe fotolii și într-o rână, și au o stare proastă cu totul, și fizică și psihică, pentru că ni se pare nouă că ei se distrează în spatele acelor ecrane 8 ore pe zi, dar ei de fapt nu sunt bine.
Salut și bine v-am regăsit la un episod special din podcastul Fain și Simplu. Mă gândeam că în ultimele conversații pe care le-am avut aici, și în episodul cu Adela Popescu, și în episodul cu Andreea Raicu, și în alte întâlniri din scurta, dar faina istorie a acestui podcast, am vorbit foarte mult despre cât ne influențează pe tot parcursul vieții relațiile pe care noi le avem în copilărie, în primul rând cu părinții noștri și apoi relațiile sociale. Cât de mult lucrează inclusiv în ziua de azi Andreea Raicu pentru a vindeca rana abandonului din copilărie, cât de mult încearcă Adela Popescu, bună oară, să fie o mamă la fel de bună precum propria ei mamă, care a crescut-o undeva la țară în România. De altfel, episodul cu Adela Popescu, exact așa s-a numit, Parenting ca la țară. Și pentru că am pronunțat acest cuvânt, mi-am permis astăzi să o am la masa podcastului pe una dintre cele mai cunoscute experte în parenting din România. Este coach în parenting, este speaker motivațional și alte titluri care, desigur, mă onorează să o am invitată astăzi, la Fain și Simplu, pe Urania Cremene. Bine ai venit, Urania, să rămână.
Bună, mă bucur tare mult să fiu aici.
Nu prea mă pricep eu la prezentări, la titluri de astea.
E ok.
Dar aș putea să citesc aici
toate titlurile acelea. Cu permisiunea ta, modifica unul dintre ele, pentru că nu sunt speaker motivațional, maxim inspirațional îmi doresc să fiu.
Ești public speaker.
Sunt public speaker, da.
Dar eu cred că, mă rog, aici e și o dovadă de modestie, eu cred că ești motivațional.
Inspirațional.
Inspirațional. De ce crezi că e mai importantă inspirația decât motivația?
Pentru că eu nu cred că poți motiva oameni din afară. Eu cred că oamenii se motivează singuri dinăuntru și că nu există om lipsit de motivație. Nu există așa ceva. Avem o lipsă de motivație într-o direcție sau în alta, către un domeniu sau altul, dar într-o direcție sau alta cu toții suntem motivați. Și atunci cineva nu te poate motiva din afară. Poate doar să te inspire, să scoți din tine niște pietre neșlefuite, să te uiți la ele din altă perspectivă și să-ți dorești să mai fațetezi un pic la ele.
Urania are peste... era să zic 100 de mii de victime, dar sunt oameni pe care tu ai încercat să îi înveți, să îi îmbunezi în meseria asta de părinte, care până la urmă practic ar trebui, eu cred că parenting-ul e ceva natural, e running, parent, parenting, adică e acțiunea de a crește copii.
Exact. De când ținem în brațe pruncul nostru sau pe care l-am primit în grijă,
facem parenting.
Facem parenting, absolut. Acum că se numește parenting, așa l-am preluat noi, dar am putea să o numim oricum această relație. Relația cu propriul copil, parentaj, este parenting.
Dar putem vorbi în episodul ăsta despre mamă și tată sau trebuie să zicem părinte 1, părinte 2?
Nu, mamă și tată. Eu sunt destul de anti-politically correctness în general. Și mie îmi plac lucrurile spuse așa cum sunt ele, pentru că de fiecare dată o fac cu iubire, cu bun simț și cu respect față de toată lumea și cu toleranță mai cu seamă, așa că îmi permit să spun lucrurile așa cum le văd și
acum,
cum le simt.
Pentru cine a deschis televizoarele mai târziu, mai departe de zilele trecute, Parlamentul European a dat o decizie prin care în toate actele oficiale ale Uniunii Europene ar trebui să ne referim la părinte 1, respectiv părinte 2, și nu la mamă și tată.
dificil să înțelegi asta, nu?
Bun, deocamdată vorbim despre niște birocrații la nivel de instituții ale Uniunii Europene. Crezi că suntem în pericol în care, nu știu, generații următoare nu o să mai pronunțe mama primul cuvânt? Sau?
E foarte posibil. Până la urmă copiii sunt bureții realității în care trăiesc. Nu doar ai părinților. Ei absorb cu totul cultura, convingerile noastre, energia pe care o transmitem unul altuia. Și e suficient să te încrunți la un copil când rostește un cuvânt sau face orice, demonstrează un comportament, ca el să știe că nu e în regulă. Și ei încep să aibă exact același tip de limbaj pe care îl folosim și noi. Iar lucrurile se întâmplă foarte repede. Într-o generație, două, trei, pot schimba o cultură. Nu una profundă, sigur. Și sper că asta să nu se schimbe, pentru că în momentul în care nu mai avem bărbați și femeie, eu cred foarte mult în familie. În momentul în care umblăm la această structură, umblăm la însuși echilibrul natural.
Natural.
Absolut. Deci întreaga natură, întregul univers este făcut din pozitiv, negativ, din alb-negru, din yin-yang, din bărbat-femeie.
De ce creșterea unui copil e mai mult decât despre a fi acolo părinte 1 și părinte 2?
Exact din acest motiv. Pentru că noi nu suntem doar carne și doar convingeri. Pentru că în noi există aceste energii creatoare. Aceste energii creatoare sunt acelea care dau viață. Dintr-un bărbat și o femeie se naște un copil care mai apoi devine independent de acest cuplu în care ideal pentru echilibrul copilului și pentru echilibrul cuplului se creează un triunghi. Adică copilul a venit într-un cuplu, dar nu intră între cei doi, nu-i desparte și nici nu devine doar al mamei și nici doar al tatei, ci se creează un triunghi acolo în care el primește ambele tipuri de energii. E important asta. Sunt roluri profunde, atavice, care ne construiesc.
Știi că s-a făcut la un moment dat, au existat de-a lungul timpurilor tot felul de mișcări. Și la un moment dat, în urmă cu nu foarte mult timp, vreo 20-30 de ani, a existat acea mișcare prin care părinții își creșteau copiii fără a învăța ceea ce înseamnă diferența de gen între mamă și tată. Și la un moment dat, concluzia a fost că acei copii crescuți fără a le fi spus care e diferența de gen între mamă și tată, făceau exact aceeași diferență de gen între mamă și tată, precum cei crescuți știind foarte bine. Ea e mama, el e tată. Deci cumva e și foarte mult, copiii vin natural.
Nu poți,
cu această deosebire.
Nu poți să te lupți împotriva naturii. Asta nu înseamnă că nu acceptăm relațiile între persoane de același sex. Hai să nu confundăm lucrurile, că aici e problema. Noi ne ducem foarte mult în dezechilibre. A, păi dacă ținem la familie, înseamnă că suntem împotriva persoanelor.
A, nu.
Nici de cum. Dar a schimba profundul sens al familiei și ce înseamnă mamă-tată într-un cuplu născător de copii, mi se pare prea mult.
De ce are nevoie copilul în primul rând de la mamă în primii ani și în primul rând de la tată la aceeași vârstă?
Are nevoie de cuplu în primul rând, dacă asta se poate să rămână puternic și prioritar, copilul este cel mai fericit. Copilul s-a născut într-un cuplu și acest cuplu e nevoie să rămână în continuare solid. În primii ani sau în prima perioadă de timp, copilul are nevoie de atașament, are nevoie de căldură, are nevoie de luat în brațe, are nevoie să știe că la fiecare strigăt e cineva acolo, deci nu-i lăsat să plângă, și are nevoie să simtă că aici este nevoia principală, dincolo de hrană, că cei din jurul lui, mama, tata, alți adulți, sunt liniștiți. Pentru că copiii mici funcționează foarte mult la nivel de emoții. Orice mamă știe treaba asta și orice tată, dar mamele mai cu seamă știu asta. Până la 2 ani, cel puțin, cordonul umbilical nu e tăiat decât fizic. Tu ești nervoasă ca mamă, copilul imediat e agitat. Asta are nevoie. Iar mai târziu, pe măsură ce începe să exploreze, pentru că începe repede asta. De când începe să o ia de-a bușele, pe la 9-10 luni cel mai târziu, majoritatea copiilor fac asta, și începe să aibă nevoie de informație și să-și hrănească DC-urile și curajul, aici intervin tații. Pentru că rolul important al tatălui, de fapt figurii paternale, că nu trebuie să fie musai tatăl, este de a da curaj, de a rupe cordonul umbilical între copil și mamă. Ăsta este rolul bărbatului. Să-i spună copilului, tu poți, tu poți să te urci acolo și ce dacă ai căzut? Hai mă, ridică-te de jos și mergi mai
departe. Chiar dacă mama strigă de undeva din spate...
Copilul meu! Rolul tatălui este să spună, tu poți. Rupezi cordonul umbilical de mama și mergi pe drumul tău. Ăsta este rolul tatălui pe parcursul întregii vieți al copilului, întregii vieți a copilului.
Ai vorbit despre dragoste și afecțiune și din partea mamei, mai ales din partea mamei, dar și a tatălui, și mie mi se pare că ar trebui să fim conștienți enorm de mult de conexiunea asta dintre părinte și copil în primele luni, în primii ani, pentru că ți-am zis, aud tot felul de povești despre lucruri, despre oameni mari care încearcă să trateze exact lipsa conexiunii din copilărie față de părinți. Pot să-ți spun un filmuleț?
Da, te rog.
Probabil îl știi, dar ăsta mi se pare exemplul cel mai simplu, grăitor despre ce înseamnă relațiile dintre oameni. Este, o să-l punem și în podcast după aceea. Ăsta este un bebeluș, e în scaun alături de mama sa. Asta e o relație normală de... E celebru filmul acesta.
Nu filmulețul, ci comportamentul ăsta. Experimentul de răspuns. They're working to coordinate
their emotions and their intentions, what they want. Asta e o conexiune tipică, o știți, când mama e pozitivă, copilul răspunde, el încearcă să... Nu încearcă. E natural, un copil fericit. Și la un moment dat, mama se întoarce.
Se deconectează. De fapt este indisponibilă emoțional.
Aici începe panica bebelușului. Încearcă să îi atragă atenția, nu reușește și evident că începe drama. De fapt, asta e cel mai... Experimentul ăsta e cel mai bun exemplu de conexiune și așa reacționăm cam toată viața în relațiile,
da,
în relațiile noastre.
Sunt aici, pentru că de asta avem toți nevoie. E cea mai importantă nevoie psihologică de bază a ființei umane. Cu toții ne naștem cu ea. Nevoia de conectare. Vrem să fim văzuți, valorizați, respectați, unici. Vrem să fim văzuți, vrem să simțim că suntem, că contăm. Mi-asum cacofonia. Vrem să contribuim. Ori în momentul în care lumea și mama reprezintă lumea pentru un copil, se închide la prezența mea, la energia mea, eu cad. Deci e un consum interior, e o desumflare la propriu. Și o vezi această desumflare în oameni. În poziția ghiocel pe care mulți copii o au, adulți, știi? Se adună în ei, efectiv se micesc, nu ți se uită în privire. E o întreagă fiziologie care se schimbă exact din cauza acestui tip de interacțiuni în viața noastră.
Și cum facem asta, Urania? Să fim aici pentru copiii noștri, într-o eră în care societatea ne obligă să fim multitasking. Nu există multitasking. Am mai citit asta undeva.
Nu există.
Dar ce există?
Există prezența. În aici și acum. Asta este tot ceea ce putem face pentru a deveni mai eficienți, pentru a obține mai mult, pentru a rezolva lucrurile într-un timp mai scurt, pentru a ne satisface toate nevoile psihologice de bază, nu cea de conectare doar, și pentru a face mai multe lucruri în viața noastră, adică pentru a îndeplini mai multe roluri. trebuie să fim 100% atunci când facem ceea ce facem. Doar așa ne iese. Ai un copil, n-ai decât o oră pe zi, acea oră fii 100% cu copilul tău. Pune-te pe podea așa cum suntem noi acum. Te pui pe podea, stai la o masă, vorbești cu el, nu lași niciun gând să treacă pe acolo. Închizi telefoanele și ești acolo 100%. Din ora aia copilul tău se încarcă mai mult decât din nu știu câte ore petrecute în casă în care face fiecare orice, ceea ce e normal până la urmă. Ai de spălat vase, spală vase. Ai de condus mașina, condu mașina. Ai de scris o scrisoare sau un e-mail, fă chestia aia. 100% fii acolo, le faci mult mai repede, mult mai bine, nu le mai încarci pe toate, uite așa, și ți iese. Eu cred că e singura soluție să facem lucrurile atât de multe câte avem astăzi, prin prezență focusată, efort conștient de a fi prezent.
Lipsa conexiunii în copilărie cu un părinte sau cu părinții, ce adult va dezvolta?
Unul care va face același lucru, unul evitant, tocmai pentru că nu înțelege cum se întâmplă conectarea, care este ceva care se învață, ca orice fel de altă interacțiune, se învață treaba asta. Va evita la rândul lui, acest adult, alte contacte, pentru că nu știe cum să facă asta, sau o va face forțat, exact cum am văzut acest bebeluș, în disperarea lui de a obține atenție. Sunt atât de mulți oameni care fac asta într-o disperare de a obține atenție, e plină media de acești oameni care nu știu ce să mai inventeze pentru un like. Este dovada clară a ceea ce face lipsa de conectare autentică. Pentru că atunci când te conectezi autentic, nu mai ai nevoie de pene pe spate, nu mai ai nevoie de show-uri, nu mai ai nevoie de show-off-uri, nu mai ai nevoie de măști, pentru că știi că ai primit așa cum ești tu și ai dat înapoi tot așa. Deci, la asta poate să ducă, care golește încet, încet o ființă de ea însăși, adică în momentul în care strigi în continuu după atenție, într-o conectare pe care tu ai învățat-o a fi de genul ăsta, hei, uitați-vă la mine, atunci nimic nu te mai mulțumește, pentru că niciun hei nu e suficient de mare.
Un băiat care nu are o copilărie în care mama stabilește o conexiune cu el, va fi un adult căruia îi este greu să se conecteze la lume?
Iain, o să spun de ce. Eu cred cu tărie, nu cred că, că universul ăsta este într-un echilibru continuu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă în viața unui copil mama nu este disponibilă, din vari motive, figura maternă va fi preluată în bucățele de alte mame. Chiar dacă tatăl, de exemplu, crescând singur un copil, va trebui să devină mai mult mamă pentru copilul lui și părinții singuri fac asta. Femeile care își cresc singure copiii au o latură masculină mult mai bine augmentată decât cele care sunt ajutate.
Clar.
Muncesc mai mult, plătesc facturi, învață să schimbe cauciuc la mașină, deci copilul începe să preia și din asta. Da? La fel, un bărbat care își crește copilul singur sau mai degrabă singur, învață să gătească, să dea cu aspiratorul, să-și aline copilul ținându-l în brațe, ceea ce e fabulos până la urmă, știi? Dar asta se întâmplă și în cazul părinților mai puțin disponibili sau care nu se pricep sau care lucrează în străinătate. Există această figură care e preluată de cineva. De prea multe ori asta mi s-a spus, știi? E bunica mai prezent acolo, e o educatoare ceva mai atentă, prieteni de familie care preiau bucățele din rolul ăsta.
Deci chiar dacă tu, ca mamă sau ca tată, nu ai timp, ești acolo, ești într-un cuplu, formați o familie. Chiar dacă nu ai timp să-i fii mamă sau tată, natural copilul își va recrea figura mamei, respectiv figura tatălui, din portrete din societate.
Ideal asta se întâmplă. Și ideal să fie niște portrete care să-l ajute mai târziu, pentru că e la fel de posibil să-și ia aceste portrete, aceste bucățele dintr-un puzzle pe care nu l-are acasă, în bucățele care nu-i sunt benefice, care nu ajută la creștere, care. Da.
Și acum cred că întrebarea pe care ar trebui să-și o pună fiecare dintre părinți este: vreau ca imaginea tatălui pentru copilul meu să fie formată dintr-un puzzle din figurile din societate sau aș putea să fiu eu?
Asta se va întâmpla oricum. Pentru că...
După ce vârstă copilul își ia modele din societate?
De când poate să facă treaba asta? Cât de repede? Din momentul în care un copil e împins de bunică sau de mamă sau de tată în cărucior în parc, copilul absorbe informație. Uh-huh. Deci până la 2 ani creierul nostru se dublează cu totul. Conexiunile neuronale sunt se produc la o rapiditate de neegalat în viața noastră vreodată. Deci tot ce vede, îl absorbe. De aia spun că ei sunt bureții societății noastre. Îi creștem în violență, în violență îi avem, îi creștem în traficul ăsta și în degete ridicate pe geam. Asta primesc, asta vor da mai departe. El vede adulții din parc cum se comportă cu proprii copii, chiar dacă el e încă în cărucior. Deci modelele astea vin pentru că noi suntem ființe sociale, noi suntem făcuți să trăim în triburi. Rolurile arhaice de mamă, tată, nu trebuie musai să fie la părinții biologici doar. Asta este marele beneficiu al unei societăți închegate ca o comunitate care funcționează împreună. În înțelegerea că nu-ți crești doar copilul tău, îi crești și pe altora, și la propriu și la figurat. Deci, de la început, copilul absorbe tot ce vede, tot ce simte, tot ce e în jur.
Cum facem ca această conexiune între părinte și copil să nu se transforme în ultraprotecție? Pentru că eu cred că ăsta e pericolul cel mai mare al acestor vremuri, timpuri în care ne creștem copiii. Să-i ultra protejăm.
Mm. Ce faină întrebare! Îmi place mult de tot. Unul dintre principiile pe care eu le predau încă la începutul programului de parenting pe care l-am creat, metodologiei All About Parenting, fac o paranteză aici. Programul ăsta, deși lumea îl percepe ca fiind un program cu foarte multe tehnici de pus în practică, așa este.
Și am văzut un program întins pe niște luni, 10 luni de zile.
10 capitole, 10 luni, da. Nu cred în schimbări care se întâmplă așa, de-aia e lung. Ar fi putut să fie și mai lung și o să fie, mai adaug la el. Dar nu-i despre asta. Eu predau o filozofie, pentru că nu pot să vii cu tehnici, știi? Empatia, de exemplu. Înțeleg, Mihai, că ai avut o zi proastă. Dacă eu doar rostesc cuvintele astea, dar de fapt mă doare în cot de ziua ta, tu vei simți asta, indiferent ce cuvinte voi folosi eu. Or, ce învăț eu pe părinți este să scoată din ei ce înseamnă empatie. Nu contează ce cuvinte rostesc după aia. Pot să fie unele care n-au nicio legătură cu asta, dar copiii vor simți, părintelui meu îi pasă de mine. Și acum, întorcându-mă la filozofia asta pe care o clădesc ulterior tehnicile ca să poată să stea pe o carne, unul dintre aceste principii este: copilul nu mi-aparține. Și părinții fac: cum? Cum nu mi-aparține copilul? Eu l-am făcut. Da, așa este. Dar nu ți-aparține să faci tu ce vrei tu cu el.
Doar tu ca părinte îi aparții lui. În sensul de obligație de al...
Responsabilitate. Da. Da. Într-un sens larg, tu ai o responsabilitate pentru copilul tău.
Copilul nu.
E o chestiune de cultură. Dacă intră pe indieni, în India, copiii au mare responsabilitate față de adulți, față de bătrâni, la fel în Asia. Depinde de cultură foarte mult. Noi avem asta cu părăsești cuibul și la revedere. E discutabil.
Bun, dar e foarte interesant ce ai spus. Copilul nu ți aparține.
Nu ți aparține să faci ce vrei cu el. Nu. Iar dacă pleci de la această premiză că rolul tău, de fapt, nu este să faci un om pentru tine. Nu naști un om pentru tine, care să fie al tău, să te bucure pe tine, să te mulțumească pe tine și să te facă pe tine mândru. Marele Dumnezeu care a creat un om. Puterea e fantastică să-ți creezi un om și multe mame se mută în această creație cu totul. Copilul meu se mută la propriu cu copilul în pat, știi? Și nu mai există nimic altceva. Lucruri pe care, din păcate, multe mame îl și scot afară mai târziu într-un mod foarte dăunător copilului, pentru că scot în evidență sentimentul ăsta de vinovăție, așezând pe umerii copilului întreaga lor viață, știi? Și eșecul lor în viață. m-am sacrificat pentru tine.
Și uite,
am renunțat la tot pentru tine. Niciun copil nu vrea asta. Copiii vor ca noi să fim fericiți. Asta vor copiii, să aibă părinți fericiți. Și în momentul în care plecăm de la această premiză că nu ne naștem oameni pentru noi și că rolul nostru este efectiv să-i ghidăm către cea mai bună variantă a lor, nu ce credem noi, uitându-te la copilul tău care este unic, fiecare dintre noi suntem unici. Unii o au cu sportul, alții se mișcă greu, unii reușesc cu matematica, alții cu desenul. Sunt foarte diferiți. Dacă noi ne uităm la ei așa cum sunt și creștem ghidându-i către ce sunt ei, atunci reușim să ajungem acolo unde spuneai tu că ar trebui să reușim să ajungem.
Da, părinții, mai ales părinții din generația noastră, fac foarte greu asta. Le dau foarte greu drumul copiilor. Le prelungesc copilăria dincolo de,
da,
de limită.
Da, e o infantilizare generalizată planetară. Și sunt statistici în această direcție. Oamenii nu mai pleacă de acasă. Și dacă pleacă, se întorc. Uh-huh. În basementul, cum spun americanii, I go back in the basement, știi, al părinților. Da, copiii nu mai zburdă la fel de repede cum o făceau până acum. La noi este și mai rău decât înainte, pentru că noi, latini fiind, oricum așezăm copilul pe un piedestal. Nu se întâmplă în multe culturi ca părinții să-și amaneteze lucruri din casă pentru copii sau să le cumpere mașini sau să-și ipotecheze casa ca să cumpere copilului apartament. Nu se întâmplă în toate culturile treaba asta. La noi se întâmplă. Și atunci și pretențiile sunt foarte mari. Mai cu seamă că, din nou, presiunea pe umerii unui copil este mult mai mare decât înainte. Pentru că avem 1-2 copii, nu mai sunt 8 sau 10. Am făcut unul, păi apoi trebuie să fie... Da. E într-adevăr cu foarte multă protecție. Eu numesc asta, nu eu numesc asta, eu folosesc această sintagmă că n-am creat-o eu, helicopter parenting. Știi? E părintele care survolează continuu deasupra copilului, dându-i indicații constante, copilul care nu-i lăsat nici să gândească, nici să facă vreo greșeală. Se face totul pentru copil, în locul copilului, se rezolvă toate problemele, se previn problemele ca nu cumva copilul să plângă sau să aibă vreo traumă. Mamele își pun întrebarea cum încetez în a-i mai da copilului suzetă să nu-l traumatizez. Adică cuvântul traumă a devenit atât de înfricoșător pentru noi și pentru că se vorbește mult mai mult decât înainte despre traumele noastre, încât există o reală preocupare a părinților astăzi de a nu-și traumatiza copiii, ceea ce duce la prea multă protecție.
Dar ce înseamnă exact traumă în copilărie? Exemple de traume.
Uite, ai dat frumos mai devreme exemplul Adelei și am și urmărit podcastul vostru, mi-a plăcut foarte mult.
Mulțumim.
O și cunosc pe Adela și mi-e foarte dragă. Abandonul, sau povestea de Andreea Raicu.
Andreea Raicu e
de
povestea
abandonul.
De această rană a abandonului.
Rana asta apare foarte ușor. Adică nu-i nevoie să te închidă părintele în casă și să te traumatizeze fizic ca să dezvolți o rană de abandon. Este suficient să ți se spună foarte des, copil fiind, dacă nu vii cu mine, te las aici. Mm-hmm. E simplu, atât de mulți părinți fac asta că nu-și convinc copiii să plece din parc. Ce gândește copilul în acel moment și se așează această convingere încet încet este eu sunt oricând de părăsit. Oricând părintele meu m-ar putea părăsi. Treabă care se așează ca o convingere aici pe care o purtăm inclusiv în relațiile de cuplu. Dacă părinții mei m-ar fi putut părăsi oricând și ca să mă iubească trebuia să fac frumos pentru că ei îmi spuneau că sunt drăguță sau că mă iubesc doar când eram cu minte bună și zâmbitoare și luam nota 10, înseamnă că trebuie să fiu la fel și în relația de cuplu. Adică eu nu pot să fiu iubită așa cum sunt, de fapt. Trebuie să fiu împachetată frumos ca să fiu iubită. Foarte mulți adulți, cei mai mulți adulți au această convingere că nu pot fi iubiți așa cum sunt. Iar asta pleacă din soiul ăsta de traumă, să-i spunem așa. Sunt foarte multe fisuri care se întâmplă în viețile noastre în primii ani. Foarte multe fisuri. Pe de altă parte, eu am învățat să mă uit în echilibru, că spuneam că văd totul în echilibru, și la plusurile acestor traume, că nimeni nu vorbește despre asta. Ce înseamnă, de fapt, să fi trecut prin bătăi pentru tine? Ce înseamnă să fi trecut prin moartea unui părinte sau amândurora? Ce înseamnă să fi trecut prin falimente repetate ale părinților tăi și să nu fi avut ce să mănânci? Noi ne uităm doar la ce a adus negativ asta în viața noastră. Dar nimic nu vine doar cu minus sau doar cu plus. Și eu cred că există și un beneficiu al acestor evenimente în viața noastră și că dacă ne-am uitat atent la ele, am vedea că ele ne ajută să devenim antifragili. Uite, ca să îl citesc pe Taleb. Da. Eu cred foarte mult că așa ar trebui să ne creștem copiii, în antifragilitate. Iar asta vine dintr-un echilibru.
Când trebuie să apară această antifragilitate? Pentru că noi avem impresia că ei sunt niște fragili și după 10 ani și la vârsta adolescenței și cât locuiesc cu noi în casă. Copilul meu este fragil, încă nu este pregătit să-și ia zborul singur din cuib. Dar nu știu cum am ajuns noi să avem impresia că sunt atât de slabi copiii noștri. Adică eu sunt absolut, noi suntem mult mai puternici decât ne imaginăm. Copiii noștri sunt mult mai puternici decât ne imaginăm.
Clar. E suficient să ne aducem aminte de propria noastră copilărie.
Iată.
Ca să știm că eu mai puțin că n-am trăit la țară, dar am dat mâncare la găini. Am mulți vaci, nu eu, repet, dar eu m-am cățărat în copaci, mi-am încălzit singură mâncarea, am bătut covoare, am dat cu aspiratorul, alții în jurul meu au avut grijă de frați mai mici, au stat singuri acasă ore în șir pe zi, au cules mere, au făcut lucruri, oamenii sunt capabili de toate astea. Ori acum avem într-adevăr copii care sunt hrăniți cu lingurița la 4-5 ani, cărora li se leagă și returile la 8.
Asta nu e conexiune.
Nu, este infantilizare. A ține un copil într-o fază de copil este infantilizare. Și asta, din păcate, e mult la mame. Mult de tot la mame. Pentru că și doresc mici, deși spun că vor să fie mari. În multe discuții cu mamele am ajuns acolo. Da, chiar așa mă uit la el și crește copilul meu și e cu lacrimi că crește copilul. Știi? Și doresc mici. Și dacă noi ni dorim mici în loc să ni dorim mari, să poată singur, să stea bine pe picioarele lor, nu contează că sunt bărbați sau femei acești copii, atunci le putem da drumul și nu că le putem da drumul, avem un scop în a învăța pe ei să facă singuri.
Până la urmă ei oricum vor afla că viața asta este așa cum e. Nu e dreaptă, nu e nici corectă, nu e nici ușoară.
Da.
Și cred că întrebarea fiecărui, dacă ești părinte și te uiți în ochii copilului tău, întrebarea pe care ar trebui să ți-o pui este: vrei să-i faci viața sau să îi transmiți ideea asta că viața e ușoară cuiva pe care îl iubești ca pe ochii din cap? Adică dacă îl iubești, asta vrei tu să-l înveți despre lumea asta, că viața e ușoară și vrei să-i o faci cât mai ușoară?
E bună întrebarea asta. Părinții fac asta din cele mai bune intenții, îți dai seama, pentru că își iubesc foarte mult copiii și nu vor să-i vadă suferind și nu vor să-i vadă plângând și având probleme și frustrări, și atunci dau foarte mult din ei pentru ca copiilor să le fie bine.
Pentru că eu cred că iubirea ar trebui să vină la pachet cu adevărul. Eu cred că adevărul și iubirea undeva,
copiii au nevoie,
trebuie să se întâlnească.
Și de sprijin și de provocare în egală măsură.
Și dacă îl iubești pe copil și n-ai cum să nu-l iubești că e al tău, spune adevărul.
Da.
Despre lumea asta.
Absolut, da.
Dar când trebuie să le spunem adevărul? Până când trebuie să-i ținem în cuib?
Ce înseamnă asta? Uite, am să-ți dau un exemplu. Când ți-ai luat tu primul job, nu știu cum a fost la tine primul job, dar pentru cei mai mulți oameni, primul job ăsta vine după ce ai terminat facultatea sau liceul, dacă nu te duci mai departe.
Eu abia terminasem gimnaziu.
Fain.
Și simplu.
Fain.
N-a fost simplu. Dar a fost tot în presă, da.
Super. Super. A fost full-time, n-a fost, că încă învățai, nu?
A fost într-o vacanță de vară și era mai mult decât full-time, adică plecam dimineața și mă întorceam seara.
Grozav. Și la mine a fost la fel, tot în presă. Tineretul Liber Radio UniPlus, eram în liceu încă.
Iată.
Dar pentru cei mai mulți oameni, un job apare după ce își termină niște studii și își apucă să-și caute joburi. Pe vremea noastră era cu anunțuri, cu trimis CV-uri, dar nici acum nu-i departe. Unul dintre punctele care apare în orice ofertă de job este minim 3-5 ani experiență pe jobul respectiv. Este? Bun. Când tu abia ai terminat facultatea sau liceul, punctul ăla este al naibii de frustrant. Dăm șansa să obțin această experiență ca să-ți demonstrez că pot. Ori treaba asta este valabilă pentru copii, în cum îi creștem, de când o iau de-a bușile. Rolul nostru este să învățăm de când o iau de-a bușile, că asta este o cană care se sparge. Și înăuntru este o cafea pe care o beau doar adulții. E amară. Acela este un telefon care îmi aparține. Dacă tu îl dorești, mi-l ceri. Toate lucrurile astea copiii le învață de la început și e la propriu o numai o acumulare de informații și de abilități, dar este o continuă capacitate de a rezolva probleme și de a lua decizii. Exact cum începe copilul explorarea, întâi în jurul patului, după aia în sufragerie, după aia în întreaga casă, după aia pe stradă, la fel se întâmplă și cu capacitatea lui de a rezolva probleme și de a lua decizii. Deci ea crește încet, încet. Nu există un moment, unul în care îi spui copilului tău, gata mă, Valea, hai că ai învățat destul să nu-ți dute. Nu există așa ceva. Totul se predă încet, încet, pas cu pas. Ca să poată să meargă singur la magazin, trebuie să meargă cu tine, nu? Trebuie să înțeleagă cum e cu bănuții și ce cumpărăm și cum se pun obiectele pe conveior și de ce le cumpărăm pe acestea și nu pe altele, până când va putea să meargă singur cu bănuți în buzunar. Dar nu se va duce la 6 stații mai încolo, se va duce la chioșcul de la parterul blocului. Și i-a ieșit treaba asta, se mai duce de câteva ori la parterul, îi mai dăm și alte task-uri suplimentare să vedem cum le duce, până când să meargă mai departe și tot așa.
Cu cât vorbești mai mult, cu atât îmi dau seama că tu faci coaching pentru cea mai grea meserie din
îți mulțumesc.
Din lume.
Să știi că e cu mare recunoștință și cred cu adevărat că așa este.
Pentru că mergi pe o linie foarte, foarte subțire și întotdeauna trebuie să ții în echilibru. Crezi că acest echilibru al unui părinte vine din cât a studiat, ce a învățat, nu neapărat despre parenting, ce a învățat în viața asta. Crezi că vine din reflex, din instinct, foarte mult. Cât e natură și cât e știință, educație, simțire?
Foarte faină întrebare. Foarte faină. Și asta. Una dintre piedicile cele mai importante în calea ceea ce fac eu este convingerea că parenting s-a făcut dintotdeauna. Și ce prostie e asta să învățăm noi despre cum să ne creștem copiii, pentru că oamenii au făcut asta dintotdeauna și uite la noi, suntem perfecți. Așa este. Oamenii au făcut oameni dintotdeauna. Instinctul de care vorbești tu acum în întrebarea ta și de care vorbesc părinții există fără doar și poate. Dar instinctul este acela care te ține în viață. Ăla este instinctul în care înțelegi că asta arde și că trebuie să fac în așa fel încât copilul meu să rămână în viață și să își câștige pâinea eventual. Cu asta, cu acest instinct reușești să duci un copil la vârsta adultă și să fie funcțional. Cred asta. Dar pentru a-l duce într-adevăr la cea mai bună variantă a lui, instinctul nu are cum să te ajute. Am crezut multă vreme că educația este răspunsul la asta doar și cred în continuare că educația este răspunsul la tot ce înseamnă transcendență, înțelegând prin asta depășirea acestui nivel și urcarea la nivelul următor, pentru fiecare asta însemnând altceva, evident, și alt ritm. Dar nu mai cred asta. Am avut șansa să mă nasc într-o familie educată și am crezut multă vreme că noi suntem mai șmecheri ăștia educații, știi? Nu mai cred asta și spun și de ce. Am întâlnit oameni cu adevărat foarte puțin educați. De către abia puteau să scrie. Nu doar în România. Îți vorbeam de India, vorbim de Africa, vorbim de populații în care nu există carte, Filipine. În schimb, ce există acolo este conectarea reală cu natura, cu ciclurile naturii, cu ce este firesc și natural să se întâmple. Ori atunci când conexiunea asta cu natura se întâmplă, se întâmplă și iubirea. M-ai întrebat când le spunem adevărul. Adevărul nu are un moment în care e spus. El se întâmplă tot timpul, dacă ești autentic și dacă trăiești în conectare cu tine și cu ceilalți. Acelor oameni le iese. Dar dacă scoți un individ din mediul ăsta natural, cum noi în România cel puțin am fost smulși, asta a făcut naționalizarea, asta a făcut Ceaușescu, nu? Ne-a luat de la sat pe toți și ne-a mutat în blocuri, fără să ne ofere alte instrumente de a supraviețui betoanelor. În momentul în care scoți un om din conectare și îl muți în bloc, trebuie să-i dai educație. Altminteri e jale. Dacă el nu mai are conectarea cu pământul, dacă nu știe când să iasă la firul ierbii, dacă nu înțelege relația cu acel animăluț pe care îl are în curte, pe care poate îl va consuma, da, de un respect acolo care se creează între om și porcului, știu asta, între om și câinele lui. Dacă el nu înțelege toate lucrurile astea, au. Deci, aici este echilibrul între instinct și educație. Și ce înseamnă, de fapt, rolul pe care tu îl ai în viața unui copil sau mai multora. De-aia am spus că nu mai e doar despre propriul copil, e despre toți.
Și ai lăsat pe copii să greșească, nu e doar la specia noastră, nu e doar la oameni. Mă uitam, am vizitat în Grecia, în Creta, acum vreo 2 ani, o colonie de vulturi. Și apoi am citit despre ei. Vulturii și mama și tatăl își hrănesc puiul, au grijă de pui, iar în momentul în care îl învață să zboare, îl iau pur și simplu în ghiare și îl scapă în abis. Evident, coborând după aceea și prinzându-l în picaj. Și lasă de câteva ori să scape, să se prăbușească, îl prind și până la urmă puiul va învăța să zboare. Cum îi lăsăm pe copii să dea cu capul de pragul de sus? Era o expresie din vocabularul mamei mele?
Da, e bună expresia. Lucrând în primul rând la acceptarea greșelii din partea noastră. Eu am avut această șansă de a, nu mai de a călători, dar de a preda, pentru că sunt trainer din totdeauna, în mai multe țări și în mai multe culturi. Și am ajuns la următoarele două concluzii. Noi suntem genial ca indivizi, noi români, eu n-am întâlnit om mai mișto din punctul ăsta de vedere cum e românul. Nouă ne merge mintea, știi? E foarte rar trebuie să explici...
Ca șmecherie sau ca inteligență emoțională, să zicem?
Capacitate de înțelegere a unei informații. Dacă explici unui român o informație, dar eu explici logic, nu e nevoie să o explici a patra oară. De cele mai multe ori se prinde și face și conexiuni în alte direcții și te și face mai departe, eventual, știi? Și vine și cu umor. Asta e un alt lucru care îmi place fantastic la noi. Umorul. Îl iubesc, umorul. Dar dincolo de asta, noi nu știm să facem echipă. Nu știm să lucrăm împreună. Și de ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că nu ne-a fost permisă greșeala. Sistemul educațional a funcționat așa. Adică toate lucrările noastre erau încercuite cu roșu, știi? Roșu, mult roșu, roșu, roșu. Și dacă erai ridicat în picioare cumva în clasă și nu știai răspunsul la o întrebare, cum adică să îmbrățișeze vreun profesor lipsa ta de știință și să spună, mai sunteți și alții în clasă care nu știți răspunsul la întrebare? Și toți copiii care nu știu să răspundă, da, vreau și eu. A, ce mă bucur că am găsit o oportunitate în care să vă predau o informație nouă. Nici de cum. Jos, 3. Și nu numai că greșelile nu ne-au fost permise și încurajate, dar ne-au fost pedepsite și de părinți și de profesori. Apropo de cana asta care se sparge. ai spart cana, jap. A, hai să-ți explic despre cănile astea și cum să faci data viitoare să nu le mai spargi. Nouă ne este îngrozitor de teamă să greșim. Îngrozitor de teamă. Asta...
Și atunci de-aia nu acceptăm nici greșelile copiilor noștri. Da. Pentru că practic ne vedem pe noi în oglindă.
E groaznic dacă ei greșesc, pentru că dacă ei greșesc înseamnă că noi greșim și nu ne place să greșim, nu înțelegem că ăsta e un proces de învățare și atunci pedepsim greșelile respective, îi facem pe copii să se simtă prost.
Și cum ne schimbăm?
Uitându-ne la ce înseamnă greșeală de fapt. E o călătorie a fiecăruia. Nu există, eu n-am întâlnit, nu există om care să fi reușit în viața lui, în orice domeniu, care să nu fi dat cu capul de prag de 100 de ori. Falimente, proiecte eșuate, bani cheltuiți aiurea, asocieri care n-au fost fericite. Nu știu, din fericire astăzi, toate erorile astea sunt mult mai ușor de absorbit, pentru că se întâmplă cu mare rapiditate, adică nu mai faci un proiect în 5 ani, faci 3 pe an, unul nu iese, e, asta e, o să iasă celelalte, ne repliem mai repede decât o făceam înainte. Dar tot drumul nostru către succes este pavat cu aceste greșeli, iar copiii sunt în plin proces de învățare, prin urmare greșesc mult. Ce fain că greșesc mult. Eu asta le spun părinților. Bucurați-vă că greșesc copiii, pentru că le învață repede. Alături de tine, părinte, într-un mediu sigur și cu costuri mai mici, nu vorbim doar de bani, decât dacă le-ar învăța singur mai târziu. Ce fain, a luat o notă proastă, excelent. Și a pierdut bicicleta, minunat. Ce ocazie fantastică să înveți ceva.
Cred că noi mai avem ceva ce ar trebui să scoatem din vocabular. Ne place să ne construim eroi, cum ne place să-i și dărâmăm după aceea. Și mereu spunem, acesta este un om fără greșeală. Ireproșabil.
Eu sunt.
Asta spui, nu ți se pare că asta deja construind niște statui cu oameni în viață, de altfel le dăm niște modele care de fapt îi frustrează mai mult pe copii decât...
Ai un exemplu în minte când spui asta? Statuie? Sau o spui la modul general?
În general noi suntem obișnuiți să facem comparații. Cel puțin noi așa am fost crescuți. Vecinul învață mai bine, fata colegei mele a luat notă mai mare decât tine și așa mai departe. Ce exemple ar trebui să le dăm copiilor noștri?
Una dintre întrebările care înmărmurește cei mai mulți părinți, pe care eu o adresez, că mie îmi plac întrebările astea care blochează, este: tu ți-ai dori ca copilul tău să devină ca tine? Este, știi, cu tras aer în piept așa... Știi, sunt foarte puțini oameni care răspund da. Bă, da, foarte puțini. Iar din cei care o fac, foarte puțini sunt cei care înțeleg cu adevărat ce spun. Adică răspunsul la această întrebare, da, fără să vină din aroganță, fără să vină din orgoliu, fără să vină din mă dau mare. Nu, ci din asumarea faptului că eu lucrez la mine în fiecare zi, nu rămân așa. Și mi-ar plăcea să aibă și copilul meu treaba asta, adică să fie ca mine lucrând în fiecare zi la el sau la ea, adică să fie cea mai bună variantă a lui. Nu, asta înseamnă până la urmă, dacă tu spui despre tine, eu sunt cea mai bună variantă a mea astăzi, pentru că fac lucrurile 100%, atâta cât le fac acum, mâine poate le fac mai bine, dar dacă eu le fac 100% astăzi, înseamnă că astăzi sunt cea mai bună variantă a mea și mă străduiesc să le fac cât de bine pot. Câteodată nu-mi iese, câteodată fac greșeli, dar eu fac un efort conștient. Mie ăsta mi se pare modelul de dat mai departe copiilor noștri. Da, greșesc. Cum să nu greșesc? Maxim. Hai să văd ce am învățat din asta. Ăsta este modelul, nu perfecțiunea. Și cred cu adevărat că avem nevoie să le vorbim copiilor despre asta, pentru că altminteri, lumea în care ei trăiesc acum este fantastic de falsă. Știi, modelele pe care ei le văd sunt accesibile doar în mediul online și doar photoshopate, machiate, doar în cea mai bună variantă a lor, pentru că doar asta se scoate în evidență, sau de cele mai multe ori doar asta. Și atunci, unde este vulnerabilitatea? Unde este panica? Unde este frica? Unde este eșecul? Unde este lacrima? Unde este frustrarea de a nu-ți ieși ceva? Astea toate copiii trebuie să le vadă. Pentru că altminteri, ce facem este că, din nou, creștem fragili, care cad și nu se mai ridică, care la orice frustrare renunță, care nu mai pot să doarmă noaptea că au primit un unfriend, știi? Mm-hmm. Au.
Sau mai un alt tip de parenting, de creșterea copiilor, vreau să, știi, îl crești cu apăsarea asta, cu stresul ăsta aproape cronic. Vreau ca din copilul ăsta al meu să iasă ceva perfect, să iasă tot ceea ce nu am ieșit eu. Și atunci, nerealizările tale, cumva vrei să le, să te realizezi prin copilul tău. Și mi se pare că asta aduce frustrare și părintelui și deopotrivă copilului când va crește.
Da, exact asta se întâmplă. Și o presiune care se întâmplă, așa cum ți-am spus, la nivel mondial, pe umerii celor mai mulți copii, care devin o medalie. Copilul devine o medalie și face școală, nu orice școală. Și învățătoare, nu orice învățătoare, că trebuie să fie învățătoare aia, ce dacă traversăm orașul până la școala respectivă. După aia, stai că vecina are copilul la karate și aici este pictură, engleză, bazin, fizică cuantică, știi? Și e school after school teme, copiii noștri muncesc enorm să ne devină medalii. Și e...
Pot copiii să ajungă la burnout?
Da, se întâmplă asta în fiecare zi. Se întâmplă în fiecare zi.
Da? Din cauza polii a noastră, a
și
sistemului...
Și din cauza faptului că noi nu suntem roboți. Și nu poate totul să funcționeze în reguli, în control, în lipsă de creativitate. Copiii noștri nu mai pictează, pentru că ce-ți trebuie pictură? Fă matematică! Copiii noștri nu se mai joacă liber. Cum adică să te joci liber? Pierzi timpul, trebuie să mergi la volei, basket, orice context structurat. Și tu nu poți să mai desenezi oricum. Trebuie să faci cursuri de desen și să desenezi între niște limite. Totul este, uite așa,
în șabloane.
În șabloane, ori noi nu funcționăm așa. Nu putem să funcționăm așa. Adică tu ai genul ăsta de interacțiune cu mine și cu alții ca mine, dar ai nevoie și de lipsa acestui microfon, de o discuție cu un prieten în care să-ți dai drumul vorbei.
Era
și...
un microfon între noi?
Mă bucur că simți așa, iartă-mă. E la fel la mine. Da, deci avem nevoie să scoatem șabloanele afară și da, să ne jucăm liber. Ăsta este unul dintre motivele burnout-ului, inclusiv la adulți. Nu poți să doar muncești. Nu poți. Trebuie să faci sport, trebuie să dormi, trebuie să citești, trebuie să întâlnești cu un prieten, trebuie să faci amor, trebuie să te dansezi, trebuie să vezi un film și nu poți să asculți doar muzică clasică.
Eu cred că noi ca părinți suntem foarte preocupați de viitorul copiilor noștri, când de fapt viitorul nu există, pentru că noi nu știm peste 10 sau 20 de ani că meserile pe care noi le gândim pentru copiii noștri, că li s-ar potrivi copiilor noștri. Le știm firele, citim cărți, am consultat specialiști, ei trebuie să facă asta. Dar poate peste 10-20 de ani meseria asta pe care noi o proiectăm copilului nostru nu va însemna absolut nimic. Dovadă generațiile de avocați, ingineri și așa mai departe din promoțiile noastre. În loc să ne preocupe viitorul lor, n-ar fi mai bine să ne preocupe prezentul.
Ba da, copiilor. Categoric. Și ce ai spus, nu că este o posibilitate, este o probabilitate foarte ridicată. Ăsta e și motivul pentru care, din nou la nivel mondial, dar mai cu seamă la noi, sistemul educațional formal este în cădere liberă. Deci este învechit cu totul. Chiar și acela care a rămas în picioare, înnoindu-se continuu, este învechit. Pentru că lucrurile se întâmplă cu asemenea rapiditate încât nu apuci să tipărești manuale, nu mai vorbim despre ce profesori pregătești pentru a livra mai departe ultima informație,
și
ultima
atunci,
teorie.
Ce facem cu copiii noștri? Pentru a fi
oameni.
Pregătiți pentru timpurile astea care se schimbă cu asemenea rapiditate.
Uităm de meserii, și creștem abilități. E o diferență enormă între una și alta. Dacă tu te gândești că al tău copil va deveni arhitect, uite cazul fiului meu, de exemplu. De când era mic, desenează foarte bine și o face și tehnic foarte bine și cu mare bucurie, dar este și foarte bun la matematică. A, arhitect, cum arhitect? Îi plac clădirile, sigur. Da, dar poate meseria asta va fi făcută de un calculator, cel mai probabil. E atât de simplu, nu să programezi chestia asta până la urmă. Dar dacă eu mă uit la abilitățile lui de desen, de creație și ce înseamnă matematica de fapt, pot să îi le cresc pe acestea care se pot manifesta în orice fel de job care astăzi nu există peste 15-20 de ani. Deci dezvoltăm abilități în copiii noștri, cum ar fi capacitatea de a rezolva probleme, capacitatea de a lucra în echipă, de a comunica asertiv, de a oferi feedback, de a primi feedback, matematica care nu va dispărea vreodată.
De a se conecta cu oameni, nu numai cu tehnologie.
Exact. De a-și gestiona emoțiile, de a deveni rezilienți, de a înțelege ce înseamnă eșec, de a se ridica de jos, de a-și gestiona pe lângă emoții, de a înțelege ce înseamnă motivație și de a lucra la o motivație mai degrabă optimă decât externă. Deci lucruri care, indiferent de ce se va întâmpla în societate și indiferent unde vor trăi, dacă se căsătoresc, nu se căsătoresc, trăiesc în România, Olanda sau pe altă planetă, îi vor ajuta nu numai să supraviețuiască, ci să fie... Prosperitatea la noi sună bani, dar nu-i despre asta. Să aibă o stare de bine, să fie bine cu ei înșiși.
Împlinire.
Împlinire, da, exact. Împlinire. Eu cred că asta avem de crescut în copiii noștri.
Urania, aș vrea să trec la niște întrebări mai aplicate, direct interesate, ca să zic așa, adică practic mă văd interesul în această conversație. Ce nu ar trebui să pronunțe niciodată? Sau există o listă de expresii interzise în casă pe care să nu le spui în fața copiilor, în cazul meu?
Nu ești bun de nimic, nu te mai iubesc, era mai bine dacă nu te-ai fi născut, mă faci cu capul, nu mai pot cu tine. Nu știu, tot ce l-ar face pe un copil să se simtă nevăzut, nevalorizat, nerespectat, un nimic care dezamăgește și care n-are ce să caute pe această
parte. O să ajungi un nimeni?
Da, da. Asta.
Și cum evităm aceste episoade, că practic asta e furie deja?
Dacă se întâmplă doar la furie, e fain, e pardonabil.
Dar crezi că unii părinți au deja în...
E cum nu?
Întipărit, adică ca niște jingle-uri?
Pe care... Cum să nu?
Adică noi fără să fii furios, îi spui asta copilului
tău? Absolut. Pentru că noi funcționăm pe baza unor tipare. Noi suntem o manifestare a informațiilor care sunt acumulate în noi. Suntem o manifestare a informațiilor care sunt acumulate în noi. Cu totul, inclusiv la nivel de ADN, de celulă. Uh-huh. Nu vorbesc toți aiurea de epigenetică, nu? Deci noi suntem o manifestare a tuturor informațiilor care s-au acumulat până la noi de Homo sapiens, inclusiv de părinții noștri și a șaptea generație, cum spune Biblia. Și toată copilăria noastră. Deci noi suntem mult mai mult părinții noștri decât credem noi că suntem. Ăsta este și motivul pentru care atunci când devenim părinți, încep să iasă toți afară din noi. Și toate experiențele noastre. Și te trezești vorbind ca mama ta, ca tatăl tău, fără măcar să-ți dai seama că lucrurile alea erau acolo. Poți alege conștient, dacă ai această fărâmă de conștiență, evident, să continui aceste comportamente, da, e fain, sau poți să zici, eu nu vreau să spun așa ceva, că uite, nu-mi sună bine. Da, sunt acolo. Știu că pare... incredibil că sunt încă părinți care își bat copiii din convingere, dar în România sunt peste 60% din convingere, nu pentru că s-au enervat odată și n-au mai putut să se abțină, din convingere. Și atunci e mult de muncă acolo, știi? Dar
eu... Și acum îmi dau seama că cei 100.000 de părinți care au trecut pe la seminariile tale, webinarii și așa mai departe, e un număr încă mic.
Da, dar e în creștere. E în creștere.
Doamne ajută.
Și ei duc mai departe treaba asta. Fiecare aceea. Prin comportamentul pe care îl are. Pentru că se va comporta diferit și ceilalți văd. Eu cred în masă critică. Cred foarte mult în asta.
E ca la vaccin. Practic, ca când, la vaccin. Când se va ajunge la o masă critică, uite,
sau ca la imunitate naturală.
Sau ca la imunizare colectivă, da.
Da, masa critică funcționează și într-un caz și în celălalt.
Și crezi că se va ajunge acolo?
Eu lucrez în această direcție. Cu toate velele. Cred că se poate. Pentru că cei mai mulți părinți nu-și doresc asta. Cei mai mulți părinți, chiar dacă recurg la genul ăsta de cuvinte, nu te mai iubesc, nu te mai vreau în viața mea, ești bun de nimic, mă dezamăgești, chiar dacă spun lucrurile astea, chiar dacă lovesc copilul, de fapt nu-și doresc asta. Pentru că dacă îi întreb, mă, tu-ți iubești? Da, mi-l iubesc foarte mult. Ei nu vor să facă rău. Doar că balaurii ăștia ies din ei fără să aibă niciun filtru și nici nu și-au pus vreodată problema că fac rău pe termen lung. Și în momentul în care cineva le pune oglindă, că vorbeam de pietrele alea neșlefuite, uite o piatră. Păi nu mai vreau piatra asta în mine. Că am un sentiment de vinovăție, așa mă culc seara plângând că am țipat la copil. Mulți spun asta. Păi hai să vedem cum poți să obții lucrurile pe care ți le dorești altfel. Și cei mai mulți sunt dispuși să facă pasul ăsta, pentru că până la urmă nu e atât de greu. E greu, dar nu este atât de greu. Și e un efort care merită, pentru că e relația din viața ta. Nu știu dacă mai există vreuna atât de importantă.
Dar când trebuie să intervii tu ca părinte? Vorbeam chiar în episodul cu Adela Popescu și ea spunea, era preocupată de niște episoade ale copiilor ei care săptămâna asta, nu știu, se trântesc în parc, după aia peste două săptămâni le trece, dar ea e preocupată în timpul ăsta. Ce o avea copilul meu? Ce rană o scoate el, o elibera el prin acest comportament? Uite, îți dau exemplu cele mici de acasă. Roa, până acum vreo două săptămâni, mai avea momente când seara în casă, cu toată lumea în centrul casei, da, în sufragerie, se dezbrăca pur și simplu. Deci dădea hainele jos și refuza să mai fie îmbrăcat. I-a trecut. Acum a trecut la un alt episod, se duce în bucătărie, deschide sertarul unde sunt farfurioarele ei, noroc că sunt de, mă rog, nu sunt plastic, nu știu ce, un material de ăsta care nu se sparge. Și aruncă farfuriile, zici că e la buzuchia la greci, știi? Și eu îți dai seama, părinte, nu-mi dau seama când să intervin. Să-i spun că nu e bine ce faci, adică ce înseamnă bine și rău. Dar totuși, ea creează o dezordine, un dezechilibru într-o casă.
Foarte fain.
Când intervin
Încă
astfel de cazuri?
Foarte fain. Ajungem la concluzia că nu există bine sau rău per se, corect? Adică a umbla în pielea goală bună oară, cum ai dat exemplul ăsta, nu e bine sau rău. Poate fi adecvat sau mai puțin adecvat, în funcție de context, așa-i? La fel, a arunca cu farfurii poate fi adecvat sau neadecvat, în funcție de dezordinea sau lipsa ei pe care eu o creez prin acest.
Să zic, dacă Roa crede că e la o nuntă în Grecia...
Exact. Și atunci, din perspectiva mea, există doar câteva reguli care ne ajută să știm când să intervenim și când să nu. Prima este să nu-ți faci rău ție.
Trebuie să-mi explici asta.
Dacă nu te speli pe dinți, îți faci rău. Dacă mănânci prea multe dulciuri, îți faci rău. Dacă nu evaluezi corect acel copac în care vrei să te urci, îți faci rău, pentru că e posibil să cazi și tu ai cel mai bine grijă de tine, că tu trăiești în corpul ăsta, nu eu. Corect? Asta spunem copiilor. E corpul tău, tu ai cel mai bine grijă de tine. Dacă tu te urci acolo, sunt șanse mari să cazi și îți faci rău. Deci nu-ți faci rău ție. A doua regulă, nu faci rău altora. Hai să vedem ce înseamnă alții. Alții ăștia încep în general cu mama. De-aia felul în care mama își învață puiul respect este foarte important, pentru că relația cu mama este mai târziu relația cu lumea. Dacă copilul e obișnuit lângă mamă să dea cu pumnul în masă și mama să se ridice și să servească copilul, așa va face și în societate cu ceilalți. Dacă mama nu știe să spună până aici, cu iubire, dar ferm. În momentul în care ești într-un restaurant și tu urli, mai sunt alți oameni acolo care au venit să se simtă bine și să se relaxeze. Tu îi deranjezi pe ei în acest moment. Nu e despre nu se cade sau nu e frumos. E despre ceilalți oameni au venit să se simtă bine, iar tu îi deranjezi.
Și dacă, uite, în cazul rău, e greu să înțeleagă lucrul ăsta, că, nu știu, farfurile ei sparte, deranjează sau plânse, tu ce faci? Iei copilul și părăsești...
Incinta? Poate fi o variantă, dar poate fi prevenită treaba asta. Ceilalți sunt deranjați de comportamentul tău. Cum poți, hai să căutăm soluții, să te distrezi fără să-i deranjezi pe ceilalți? Uite, ai putea să facem, putem să facem avioane din meniul de pe masă, putem deci, cere un creion.
Practic trebuie să te conectezi.
Da. Și să,
asta
da,
e greu.
Și să găsești alternative. Și regula 3. Nu faci rău mediului.
Acum știi foarte bine că există momente în relația cu copiii tăi când nu există alternative.
Da?
Da, adică eu am avut momente când i-am oferit multe alternative. Acum, poate nu sunt cel mai...
Momentele în care nu există alternative sunt cele care țin de siguranța fizică a copilului. Și cam atât. Adică copilul aleargă către șosea pe unde trec mașini. Aici nu mai e cu...
Evident.
Aici este cu stop. Ăsta e motivul pentru care atunci când e stop, trebuie să fie stop. Pentru că dacă tu folosești asta la orice comportament, nu mai reacționează. Dar în afară de asta, există tot timpul alternative. Chiar și forța este o alternativă care se propune într-un caz extrem. Adică, trebuie să-ți dau un exemplu. Când era copilul meu mic, a avut o bronșită, au declarat-o ei atunci pneumonie, mă îndoiesc că a fost, și trebuiau să-i pună branulă pe mână, antibiotic, tot tichisul. Și a venit asistenta, e o poveste pe care o relatez de fiecare dată pentru că e important ce înseamnă forță pe care noi o aplicăm la copii. A venit asistenta creață, multă, corpulentă, așa. Haideți, doamnă, țineți-vă copilul să-i pun branulă pe mână. Stați așa, stați așa că eu nu țin nimic. Haideți, doamnă, are 2 ani, ce să... Aș vrea să-i povestesc copilului meu despre ce urmează să se întâmple. Oh, era ăștia cu parentingul lor, știi? Și mi-a dat voie aceste 2 minute să-i vorbesc copilului despre ac, despre temperatură, o să doară puțin, fluturaș, apiță, toate lucrurile astea. Și copilul meu a întins mâna. Ar fi putut să nu facă asta, știi? Dar merită întotdeauna efortul ăsta de a explica lucruri, pentru că e un... e un piedestal pe care se construiește încredere, pe care se construiește ulterior o altă cooperare, un alt episod în care copilul întinde mâna, știi? Roa, te rog, farfuriile acelea, știu că te distrezi cu ele, dar faci zgomot și pe noi ne deranjează. Uite ce poți să faci în schimb. Îți dau niște farfurii de plastic, de alea subțiri și faci așa cu ele prin casă. Ce zici? Merită treaba asta. Dacă nu, apropo de forță, injecția aia trebuie făcută. Stai tu de bunăvoie sau va trebui să te țin eu? Îmi pare rău, n-am altă variantă. Deci forța este întotdeauna ultima soluție.
De fapt, grija noastră nu este că roa se dezbracă în mijlocul sufrageriei sau că aruncă farfurii. S-ar putea, sigur, poate deranjează liniștea casei, dar de ce trebuie să fie o casă cu copii liniștită? N-am înțeles niciodată.
Nu.
De fapt, grija ta este că atunci când va ieși în societate, va face același lucru și în societate. Și tu cumva... În momentul în care ieși cu copilul tău în societate, adică el devine deja un animal social, iese la locul de joacă, la grădiniță, la școală, ai vrea să nu facă asta.
Ar trebui scos ca să învețe diferența între regulile de acasă și regulile din parc, regulile de acasă și regulile de la restaurant. De-aia copiii trebuie scoși. Și asta este una dintre problemele familiilor de astăzi. Ies atât de rar și înainte de anul ăsta.
Și înainte de pandemie, da.
Da, ieșeau foarte rar. Cum să ies cu copiii? Păi fac uite așa ca toate alea. Așa este. Dar dacă tu nu ieși cu copiii tăi, dacă nu le dai șansa să învețe cum să se comporte în tramvai, în autobuz, în avion, la o nuntă, în restaurant, asta se va întâmpla până târziu. Vrei să te închizi în casă pentru că ai un copil care face așa în restaurant? Ia-ți timp și învață-l cum să se comporte. Pentru că în casă e ok roa să stai în pielea goală. Pe noi nu ne deranjează. Stai în pielea goală dacă ție ți-e bine așa. Afară, în schimb, nu mai e adecvat să faci asta. Aici poți să arunci farfuriile astea, dar știi, când ieșim în societate, sunt alte reguli. În alte case sunt alte reguli. Hai să mergem în vizită la prietenii noștri.
Citisem un studiu care spunea că până la 4 ani, la 4 ani copilul ar trebui să fie pregătit să iasă în societate și societatea să-l accepte. Adică dacă merge la un loc de joacă, nu știu, copiii de acolo să-l ia de mână și să se joace cu el și să nu fie genul care să stea la margine, știi? Și până la 4 ani e rolul tău să faci asta cu copilul tău.
Povestește foarte frumos despre asta Jordan Peterson, despre cât de important este ca până la 4 ani copilul să învețe ce înseamnă likability, să te faci plăcut, să știi să cooperezi, să te integrezi în grupuri și să știi cum să faci treaba asta, prin ce metode, nu să dai buzna din afară, ci să evaluezi, știi, când ajungi într-un parc, cum se joacă copiii, cam care e momentul în care putea să intri. Iar asta se învață. De-aia spun, copiii au nevoie de trib, au nevoie să socializeze. Dacă tu ții copilul în casă jucându-te doar cu tine adult, noi nu ne jucăm cum se joacă copiii. Noi ne prefacem că ne jucăm. Vrea copilul ăsta mai în stânga? Bine. Pe când un alt copil o să-i o smulgă din mână, o vreau eu. Și copilul trebuie să învețe să ofere jucării, să le ceară, să respecte regulile unui joc. Să știe când să se introducă și ce înseamnă respingere. Asta e, nu ți-a dat jucăria. Dar tu ai cerut-o frumos. E alegerea lui să ți-o dea sau nu? Tot ce ai tu de făcut, dacă ți-o dorești, este să o ceri. Asta se învață pas cu pas și da, până la 4 ani e foarte important să înveți asta. Altminteri, sunt șanse foarte mari ca acel copil să se integreze greu într-un grup. E suficient să primească această etichetă la școală de ăla retras, uite cum scrie acolo, ăla de la radio, ăla din fundul băncii, din fundul clasei, ăla care se supărăciosul, ăla care nu știe să piardă la jocuri și nu te mai invită nimeni. Și e foarte important acest aspect, pentru că, da, nevoia noastră principală e cea de conectare. Dacă asta ne iese,
celelalte
socială. Socială.
Și totuși, în ultimul an, copilăria s-a desfășurat aproape în totalitate acasă. Școala, copilăria și așa mai departe. Cum crezi că, sau ce urme crezi că va lăsa anul ăsta de pandemie asupra copilăriei?
Adevărul este că nu știe nimeni. Este un experiment, tot ce se întâmplă anul ăsta, de acum un an, în această situație declarată de către majoritatea țărilor pandemie, este un experiment. Ce se va întâmpla din asta, habar n-avem. Dar în contextul acestui experiment, realitățile noastre sunt foarte diferite. Adică, sunt oameni care au trăit și trăiesc în comunități restrânse, având curte, grădină, animale și frați, surori, deci familii numeroase, pentru care această perioadă nu a schimbat mare lucru, adică s-au conectat în continuare, au avut grijă de animale, copiii s-au jucat împreună, chiar pe stradă, și sunt alte situații, cum sunt cele din orașe ca Bucureștiul, în care copiii și părinții s-au închis în casă, în două camere, luni de zile. De ce spun s-au închis? Pentru că niciodată autoritățile nu ne-au spus nu ieșiți din case. Ci evitați să ieșiți inutil, în aglomerații, dar nu ți-a spus nimeni. N-ai voie să-ți scoți copilul în jurul blocului să se plimbe sau să îl vadă soare. Nimeni n-a spus așa ceva. A fost o alegere pentru mulți să facă asta. Din teamă.
Ne-au zis să ieșim doar cu cățelul, nu și cu copilul.
Da, e adevărat. Din anomaliile interdicțiilor, că am trăit atâtea anomalii în această perioadă.
Asta mi s-a părut, da, o chestie
să nu ne stârnim.
Foarte frumos pentru drepturile animalelor, da.
Sunt multe care mă stârnesc îngrozitor.
Bun.
Apropo, știi că pușcăriașii au o oră pe zi de ieșit în curtea școlii? Am zis bine.
Penitenciarilor.
În curtea școlii.
Da. Da, știu.
Că și școlile tot a penitenciare arată, cele mai multe dintre ele, din păcate. Copiii noștri nu sunt scoși o oră pe zi afară. Nu sunt. nici măcar cei care au curte.
Da, da, asta cumva e opțiunea noastră.
Știi, eu lucrez cu familii unul la unul, da. Și e ceva ce mă depășește, nu înțeleg asta. Inclusiv în acest proiect Super Nanny pe care l-am început și care al cărui prim episod, mulțumesc, că s-a difuzat săptămâna trecută, unde am avut șansa să fiu în mijlocul unei familii o săptămână întreagă, am văzut prea puțin această preocupare către cum arată viața în mod normal. Hai să ieșim afară. Afară! Deci nu știu dacă chiar în aceste capsule viața s-a desfășurat normal, atunci repercusiunile nu vor fi majore. Altminteri, nu știu.
Acum, sigur că viața s-a desfășurat normal, are foarte multe nuanțe.
Da.
Dar ceea ce nu are nuanță e faptul că fetele mele mari, de exemplu, probabil și copiii tăi, au stat niște 5, 6, 7, 8 ore pe ecrane.
Nu, ai mei nu.
La școala online?
Da.
Ale mele au făcut exclusiv un an școală online, mai puțin 3 săptămâni în care au mers la școală și s-a închis.
Și fiul meu mare, din martie, au început școala la 2 săptămâni după ce s-au închis școlile, sau o săptămână.
Adică n-au avut altă opțiune decât acest ecran.
Da, dar în restul timpului nu a mai fost ecran. Și mi-am asumat și am spus-o încă din martie, de când am început webinarile, mi-am asumat întâlnirea cu 2-3 familii cu copii de aceeași vârstă, din clasa lui, cu care copii să se poată întâlni, dacă nu zilnic, suficient de frecvent, încât să satisfacă această nevoie. Am avut un copil, familie de prieteni cu curte, am făcut tot ce am putut când n-a fost lockdown, să ieșim din București, să mergem afară, bicicletă, băneasa, munte. Deci am făcut toate artificiile posibile ca viața, așa cum am putut și așa cum ne-am permis și am permis să se desfășoare satisfăcându-ne în continuare aceste nevoi psihologice de bază. Pentru că eu nu cred, iartă-mă că te întrerup, că siguranța fizică este singurul obiectiv pe care îl avem. Nu poate să fie doar ăsta. Dacă siguranța noastră fizică, adică neîmbolnăvirea, ar fi singurul obiectiv, n-am mai ieșit din casă niciunul dintre noi.
Noi știm care a fost prețul pe care l-am plătit. Apropo de siguranță fizică, nu știm care o să fie prețul pe care o să-l plătim. Apropo de
nu știe
siguranța
nu știe
emoțională,
nimeni.
Mentală
ce
și așa
văd
mai
acum,
departe.
Deja sunt copii care nu mai vor afară. Ai noștri nu știau cum să ne bage în casă, noi nu știm cum să-i scoatem afară. Cu cât stau mai mult în fața unui ecran, cu atât nu mai vor afară. Ceea ce înseamnă că își petrec mai toată ziua mișcându-se din canapea într-un fotoliu și apoi în pat, care înseamnă o dezvoltare fizică defectuoasă. Au început deja probleme de coloană, pentru că stau în toate pozițiile, și la masă și pe fotolii și într-o rână. Musculatură slăbită, lipsă de coordonare. Sunt copii pe care îi scos din casă și îi duci în iarbă, se împiedică la 4 pași pentru că nu mai știu să meargă. Sunt deja supraponderali foarte mulți dintre ei și au o stare proastă cu totul, și fizică și psihică, pentru că ni se pare nouă că ei se distrează în spatele acelor ecrane 8 ore pe zi, dar ei de fapt nu sunt bine acolo. Deci asta este ceea ce văd acum. Plictis și o stare proastă.
Tu ai ținut webinarii încă de când a fost instituită carantina anul trecut. Adică
exact.
De un an de zile, din martie 2020.
În martie când s-a instituit carantina, înainte să se instituie, carantina, când s-au închis școlile, eram în Africa de Sud cu soțul meu la un curs al lui Dr. John DeMartini, pe care eu îl urmăresc de ceva ani, la o certificare eram acolo și am aflat ce se întâmplă. Ne-am schimbat biletele de avion și am plecat acasă. Urma să am întâlnire trimestrială cu colegii mei, facem asta în fiecare trimestru, 3 zile să ne punem creierele la oaltă, și am transformat această întâlnire în trimestrială în întâlnire de criză. Ce facem? Ce facem? Dar hai să vedem cum putem să fim alături de părinți altfel decât în săli. Deci da, încă din martie am susținut primele webinarii.
Și cred că e mai mult decât oricând nevoie ca părinții să aibă Știi, e foarte important și lucrul ăsta, pentru că am văzut o mulțime de cursuri de dezvoltare personală, unde la sfârșit ai impresia, păi, dar eu știam toate lucrurile astea. Ok, și atunci de ce nu le faci? Eu cred că în viață este foarte important să te conectezi cu niște oameni care exact asta să facă. Să spună lucrurile pe care tu le știai, dar practic spunându-ți-le, îți pun mintea într-o ordine. Și eu cred că e o perioadă în care părinții au nevoie de această direcție, inclusiv să participe la un webinar al tău, în care tu să le spui lucruri pe care ei le știau deja.
Cred că e cel mai greu acum, sigur n-am trăit pe vremea războiului și nici în 1600. Așa cum ne spune nouă istoria, sau ce știm despre istorie, cred că astăzi, cu toată abundența din jurul nostru, pentru că trăim cea mai abundentă perioadă din istoria umanității, asta știm de fapt, știm cu totul, adică ne dăm
și
jos
liniștită,
din...
pacifistă.
Și liniștită, da. Da? Ne dăm jos din bloc și traversăm și cumpărăm pepene din Guatemala. Uh-huh. Avem prosperitate în jurul nostru. Pe de altă parte, cred că este cel mai greu pentru părinți să crească copiii astăzi. Pentru că suntem din ce în ce mai singuri, pentru că nu mai avem ajutor, pentru că avem vieți foarte aglomerate, pentru că copiii nu se mai joacă singuri împreună, pentru că nu mai stau pe afară, pentru că ne jucăm doar noi cu ei, pentru că sunt foarte multe pentru căuri. Și atunci, da, orice fel de ajutor în această direcție e binevenit pentru ei. Și ăsta e motivul pentru care nu că participă, o fac în mod frecvent și aduc și pe alții, pentru că nu le spunem doar lucruri pe care le știu.
Evident, eu exageram.
Sunt multe. Nu, e corect ce spui. Ai dreptate. Dar sunt altele care provoacă aha-uri profunde. Wow! Adică nu m-am gândit la treaba asta. În plus, ceea ce învață pun în practică și funcționează. Și asta le dă un sentiment de plinire că se poate. Știi? Aceste mici victorii de care avem cu toții nevoie să știm, da, fac bine ce fac, pentru că toți părinții vor asta, vor să fie părinți buni pentru copiii lor. Și când încep să le iasă lucruri, vor și mai mult, vor și mai mult și breșa asta se deschide și informația începe să curgă, nu doar de la mine, de oriunde, dar începe să curgă și asta pe mine mă bucură fantastic de mult.
Dar care este cel mai des blocaj? Cursul tău se numește Educa azi ca să nu vindeci mâine.
Asta e campania pe care noi o avem, în care campanie...
Sunt mai multe cursuri.
Da, sunt webinarii pe care le susținem de luni până duminică, în fiecare zi, gratuite, eu și cu întreaga echipă de traineri. În general sunt de 2 ore. Avem informații pe care le oferim părinților pe blog, articole, deci toate în sprijinul părinților, sunt relevante pentru astăzi. Avem webinarii despre gadgeturi, despre conflicte între copii, despre cum să-i ajut să învețe acasă cei care au școală online și foarte multe subiecte fierbinți, știi? Dar cursul meu, metodologia pe care am creat-o și cursurile aferente ei se numește All About Parenting. Despre ea vorbeai.
Da, vorbeam despre campania asta, Educa azi ca să nu vindești mâine. Vorbești de rănile copilului sau rănile părintelui?
Ce fain! Noi vorbeam despre rănile copilului ajuns adult, așa am gândit-o, dar mai cu seamă sau și despre ceea ce se întâmplă în relația părinte-copil, pentru că se rupe această relație. Și e greu de vindecat această relație mai târziu și de către părinte înspre copil și invers. Adică foarte multe relații între părinți și copii se rup pe la adolescență și nu se prea repară.
Și nu se mai repară.
Da, se lasă cu telefoane de Paște și de Crăciun, tipul ăla de răceală, de complezență, ne mai vedem la întruniri de familie, dar nu e o relație din aia.
Și știi ce mi se pare foarte trist? Bine, nu la fel de trist ca, nu știu, a nu merge la mormântarea părintelui tău, de exemplu. Deși știu foarte multe cazuri. Mi se pare foarte trist să te împaci tu adult cu părintele tău în ideea în care spui mai are câțiva ani de trăit și aș vrea să fie bătrânețea liniștită. Dar nu pentru că tu ești convins că trebuie să-ți repari relația cu părintele.
Foarte trist, într-adevăr. Foarte trist.
Și știu și astfel de de cazuri.
E adevărat. E o relație importantă de reparat, pentru că suntem jumătate mama, jumătate tata, din nou cu tot ce e în spate. Dacă nu faci pace în tine, măcar, că sunt mulți care vor să se împace și nu mai au cu cine, că s-au dus. Și asta doare și mai tare, să nu mai ai un om pe care să-l spun, să-i spui: auzi, bă, nu mi-a plăcut de tine ca părinte, dar eu te-am integrat în mine și am văzut și plusurile și minusurile și ești cel mai bun tată sau mamă pe care am putut să-l am. Pentru că nimic din ceea ce înseamnă viață sau, da, nimic din ceea ce înseamnă viață nu se poate construi pe resentimente, ci doar pe recunoștință. Dacă nu ajungi în punctul în care să fii recunoscător pentru tot ce ai primit în spate, bun, rău, cum o privești tu, dacă nu ai această stare de recunoștință, nimic nu se poate duce înspre înainte. Toate hăurile alea din spatele tău consumă îngrozitor de multă energie.
El a luat tot timpul.
Resentimente, ranchiună, sentimente de vinovăție, de rușine, de răzbunare, de... consumă fantastic. De-aia are sens să împăcăm trecutul.
Dar nu, n-ai simțit asta lucrând cu atât de mulți părinți? N-ai simțit că foarte mulți fug de treaba asta de teamă de a afla că au greșit? Știi că nouă cel mai teamă ne este să ne punem în fața, să ne recunoaștem greșelile, de fapt. Și atunci când îți crești un copil, poate că tu știi că ai greșit, dar nu vreau să spună nimeni asta și nu vreau să-mi recunosc greșelile.
Asta este un impediment serios pentru care mulți părinți nu s-au înscris, de exemplu, sau familii, la acest proiect Super Neni. Sunt mulți cu care am vorbit, vreau, mă, dar nu pot, că știi, păi cum vii tu acasă la mine cu toată echipa aia de filmare, adică problemele mele, rufele astea se cam spală în familie, nu? E nevoia asta de a ascunde, de a... să nu știe ceilalți. E ok să vorbești cu o prietenă sau cu un membru al familiei și să spui: uite, soțul meu sau soția mea sau copilul, dar așa să mă știe o țară întreagă, cam mult. De-aia eu cred că a spune cu curaj: mă, uite, ăsta sunt acum, am nevoie de ajutor. Această vulnerabilitate în care te pui pe masă este o mare dovadă de curaj, de fapt. Oamenii nu înțeleg că vulnerabilitatea înseamnă curaj, pentru că doar atunci poți progresa.
Și doar atunci te eliberezi.
Absolut, da. Din fericire, din nou, tocmai pentru că mai sunt oameni care vorbesc despre curaj și despre vulnerabilitate și despre, și de din ce în ce mai mulți oameni vorbesc despre asta, din ce în ce mai mulți părinți nu mai au teamă să spună: am greșit. Și ce e fain, foarte fain, acum în acest an, de când susțin webinarii și vorbesc singură cu un laptop, sigur că mi-e foarte dor de
cred că ai nevoie de energia sălii.
Foarte dor mie, da. Dar ce vine și ce nu venea în sală, veneau lacrimi în sală, veneau zâmbete, primeam îmbrățișări, da, și aplauze, și de asta mi-e dor.
Puneți niște aplauze, băi, pe ce buton avem aplauzele?
Ce vine acum, tocmai pentru că sunt protejați de această
monitor,
interfață, știi? Nu numai că vin multe cuvinte de recunoștință, foarte multe cuvinte de recunoștință, vine exact această recunoaștere a faptului că am greșit. Nu m-am gândit niciodată la treaba asta.
Pentru că ți-e mai ușor să recunoști în fața unui ecran, chiar cu Urania într-un pătrățel, pentru că ești acasă la tine, ești în spatele monitorului
tău. Dar pe ei îi eliberează fantastic treaba asta. Deci nu numai că ei scriu acolo asta, ci văd mesajele celorlalți, pentru că se conectează părinți din toată lumea, din orașe sau sate chiar în care n-aș fi putut ajunge niciodată fizic și nici ei într-o sală cu mine, și sunt părinți români din toate țările, din Oman, din Statele Unite, din Italia, mulți din Italia, îți dai seama, din UK, mulți. Și atunci tu vezi un comentariu lăsat de Ionela. Tu nu știi cine e Ionela, dar înțelegi uitându-te la numărul ăla de părinți, câteodată 1500, 700, 3000. Înțelegi că toți vrem același lucru. Toți avem aceleași dureri, toți avem aceleași bucurii. cu toții suntem oameni, cu aceleași intenții. Și ce fain este să vezi că cineva simte ca tine, sau 500 de oameni.
Deci tu spui că vulnerabilitatea e curaj.
A, da, am această convingere.
Tu ai doi copii.
Unul al meu și unul al soțului.
Spune-mi,
dar am doi copii, da.
Ești mamă.
Absolut.
Pentru doi copii.
Da.
Spune-mi o greșeală pe care ai făcut-o în creșterea copiilor tăi.
Am fost foarte tehnică. Eu am învățat parenting din frică. Pentru că eu am învățat tot timpul, toată viața. Și mă uitam în jurul meu la părinți, mulți dintre ei foarte educați, cu joburi, CEO-uri, manageri, care aveau o relație cu copiii cel puțin bizară. Ei fiind foarte buni pe jobul lor și foarte buni cu echipele lor. Și am zis, mă, nu se poate, adică cum? Și eu n-am vrut asta, eu am vrut să-mi iasă și acasă. Și mi-am dat seama că nu știu cum, pentru că eu i-am întrebat, dar tu de ce ai făcut așa? Eu am făcut copil mai târziu decât alții. Tu de ce ai făcut așa? Păi așa mi-a venit. Dar și dacă nu reacționa copilul tău, ce făceai? Ce să fac? Nu știu, vedeam eu. Și mi-am dat seama, vorbind cu acești oameni, că ei nu știu ce fac de fapt. Nu au un plan. Adică refuză copilul să spele pe dinți. Așa, și ce faci? Și am învățat de teamă să nu ajung în aceste puncte, de teamă să nu recurg și eu la pedepse, de teamă să nu încep să urlu, să nu... Și am învățat mult. Și atunci când a venit Amos pe lume, cred că am fost foarte preocupată să-mi iasă corect, exact așa cum sunt acum părinții care învață tehnicile mele și le pun în aplicare, dar sună scolastic. Știi? Eu cred că am fost mai degrabă fermă în relație cu Amos și corectă. Abia ulterior am învățat să fiu și caldă, să mă relaxez, să mă joc. Asta am învățat mai... Asta a fost greșeala, că n-am fost mai întâi caldă și după aia fermă. Cred că copiii au nevoie mai întâi de căldură și după aia de fermitate. Din fericire, am avut timp să repar această greșeală. Iar acum Amos are 11 ani și avem o relație fantastic de bună, iar la Aris deja știam toate lucrurile astea.
Iar, așa cum spuneam, pentru a repara o greșeală, în primul rând, trebuie să ți-o recunoști. Cum mi-ai spus mai devreme, propria-ți experiență. Îți mulțumesc mult de tot, Urania. O să vă las în descrierea acestui video de pe YouTube, respectiv de pe celelalte platforme de podcast. O să vă las un link către site-ul Uraniei Cremene, către webinariile din campania asta Educați ca să nu vindești mâine. Până la urmă nu trebuie să fii cel mai bun tată, cea mai bună mamă, trebuie să fii cel mai bun părinte pentru copilul tău. All About Parenting găsiți în programele Uraniei. Noi am vorbit așa, Something About
da.
Parenting.
Da, în webinarii află mai multe despre el.
Îți mulțumesc mult de tot.
Și eu, a fost o reală bucurie, minunate întrebări. Mulțumesc tare mult.
Dar,
pentru prezență cu pămare.
Va veni cu siguranță o zi în care vom continua această discuție. Îți mulțumesc.
Abia aștept și eu.
Ne vedem în câteva zile cu alți invitați aici la All About Fain și Simplu. Mulțumesc.